Nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast. S váma je Lucie a Radar.
Ahoj.
A dneska máme hosta, novináře, kterýho znáte z podcastu Keci a politika, taky z Reflexu, a určitě vás neminuli jeho glosáře kolem prezidentských voleb. Naším hostem je Martin Bartkovský. Ahoj.
Ahoj, děkuju za pozvání.
Martine, ty jsi hodný, že jsi dorazil. V poslední době jsi poměrně na roztrhání, co jsem koukala v podcastech.
Ano.
Tak tohle nebude seriózní.
Ne, byl jsem jenom v jednom.
Ve dvou?
Ve dvou. Byl jsem v Mrzení, ale to už je dávno, a teď jsem byl v Podpultovkách.
Ano, já to mám všechno podchycené.
A jinak každý týden jsem v Kecech a politice, no. Protože musím.
A jsi tam rád?
Jsem tam rád, jsem tam velmi rád.
Dobře, my jsme podcast tělocvičnovej, takže Radar si vypálí svoji obligátní otázku, kterou tady dusí každýho hosta, a ty se na ní určitě hrozně těšíš.
Velmi.
No tak ty seš asi už nabrýfovaný, každopádně já se tě stejně zeptám, jak jsi to měl na škole s tělákem? Byl jsi kapitán týmu, nebo si tě vybírali jako posledního, nebo takový střední management? Měl jsi nějaký traumátka, nebo naopak možná v nějakým bizarním světě pozitivní zážitek z tělocviku?
Mm-hmm. Já jsem měl pozitivní zážitky z tělocviku jako takovýho. Měl jsem negativní zážitky jenom s učitelama tělocviku, protože si myslím, že ty dvě věci moc k sobě nejdou, že ty děti mají jako většinou ten tělocvik jako rádi, ale pak se objeví nějaký jako psychopatický učitel a ten jim to zkazí. Já jsem odmala hrál hokej a pak jsem z hokeje přišel na karate, takže já jsem se sportu věnoval jako hodně intenzivně a tělocvik mě vždycky bavil, jediný, co mi nešlo, byla gymnastika. A některé atletické prvky nesnáším, běhání. Myslím si, že to je jako nejdivnější sport na světě, prostě monotónně někam jako klusat. Tak to jsem neměl rád na škole a neuměl jsem šplhat. Já jsem poslouchal teďka nějaký rozhovor s vaší hostkou, kde jste řešili šplh, tak jsem nikdy v životě nevyšplhal po tyči ani jako metr. To se mi prostě potily ruce a nešlo to. Ale měl jsem jako tělocvik hrozně rád, bavili mě všechny vlastně kolektivní sporty. Tím, jak jsem hrál ten hokej, tak jsem jako tak nějak věděl, co se tam má dělat, že ta průprava byla dobrá. Z toho karate pak jsem jako měl zase nějaký jako fyzický předpoklady k tomu, aby mi ty sporty tak nějak šly, jak bylo potřeba. Jenže pak se objevili nějaký takový učitelé, kteří měli asi nenaplněné ambice jako z atletických oddílů a měli tabulky. A v momentě, kdy přijde učitel s tabulkou a ještě nějakýma jako označeníma typu broučci a miláčci na nás, tak nám dával takový jako termíny, že jsem jako jsem doběh 15-stovku, pozvracel jsem se a dostal jsem 4. Tak tam jsem jako pochopil, že to úplně není jako o tom výkonu. Jo, a zaběhli jsme to za nějaký 4 minuty něco, jo, a on prostě jako měl ty tabulky fakt jako nějak úplně šíleně daný. Museli jsme na volejbale podávat přesně do určených sektorů, ale ne jako se tam jenom trefit, ale v přesně určeným pořadí, trefit přesně určitý místa v tělocvičně, jo. A takovýhle jako obskurní věci, a ten nás teda šikanoval hodně, a to já, i když jsem byl jako samý jedničkář, tak jsem měl prostě 2 z tělocviku. Ale nějak mě to jako nepoznamenalo.
To se myslíš.
Jenom prostě jsem zjistil, že učitelé tělocviku můžou být pěkný psychopati. No.
Dobře, a jak to máš teda se sportem dneska, když máš za sebou takovouhle jako super historii, karate, hokej, tak zůstalo ti to?
Ne, zůstal jsem ve vzpomínkách se sportem a v momentě, kdy jsem vlastně objevil, že v životě existuje zábava, večírky a alkohol a tak, tak ten sport šel jako trošku stranou a čím jsem byl starší, tím šel jakoby víc stranou, no. A teď už v podstatě nedělám jako nic pár let vůbec. Jenom jako vlastně v rámci, díky mojí práci, kde občas i natáčím jako videa, tak běhám třeba někde s kamerou a tak, tak ten pohyb tam nějaký je, ale není určitě jako cílený. Nedělám nic jako pro ten pohyb. Většinou ten pohyb něco jako doprovází, no. A to je jako strašný.
No a jsi ještě mladý, tak se za 3-4 roky potkáme v kouli, když tak.
Jo. Já zase tak mladý už nejsem, ale je to dost možný.
V tomhle studiu seš mladý.
Dobře.
Hele, nestejská se ti po volbách, nestejská se ti po komentování prezidentských debat, nebo jsi rád, že to je za náma?
Vůbec ne. Bylo to zajímavý období. Ono to vzniklo, to moje glosování vzniklo strašnou náhodou, takže to nebylo jako nic dlouhodobě připravovaného, což je dobře, protože kdyby bylo, tak mě to asi vyděsí a nejsem toho schopnej. Když to tím, jak to vzniklo spontánně, byla potom jako docela velká poptávka, tak jsem viděl všechny ty debaty mezi prvním a druhým kolem. Jsem viděl úplně všechno a na konci už jsem se fakt těšil, až to skončí, no. To jako jo. Takže ne, nejsem smutný, že to skončilo, naopak se těším na to, co to ta nová politická konstelace přinese a jaký další lidi se zrodějí, protože Hodně lidí nám teďka píše, ať už do Reflexu nebo do podcastu Keci a politika, co teď budeme bez Babiše dělat a bez Zemana a jestli to znamená konec jako srandy v politice. Ne vůbec, jako je tady ještě pán, který se jmenuje Tomio Okamura, který rozhodně neřekl poslední slovo. Miloš Zeman má ještě jako 20 dní, tuším dneska, když natáčíme.
Jako tak, života, nebo jak to myslíš?
Do konce mandátu. Já se nemůžu tohle komentovat. Takže nás čeká spousta politické zábavy a rozhodně mi to líto není. Já jsem v novinařině asi 11 let a za tu dobu jsem zažil jako spoustu voleb a spoustu věcí a lidi, když mi říkají ty věci, co teď budete dělat, tak já jim říkám historku, že když jsem začínal v médiích, tak mě poslali do sněmovny natáčet vydání Víta Bárty. To si posluchači toho pána možná ani už nepamatujou. Existovala obskurní strana, která se jmenovala Věci veřejný, která šla do politiky, aby monetizovala státní zakázky, přihrávala si Malou domu celá nepokrytě. No a když ho vydali, tak já jsem tam jako absolutní elef přišel do té sněmovny, takhle jsem mi klepala ruka, takhle jsem držel ten mikrofon. A říkal jsem si v duchu, tohle je úplně to nejhorší, co se české politice mohlo stát. Co přijde potom? Je, a pak přišel rok 2013 Andrej Babiš.
Ježíš, Vítek Bárta, já se pamatuju, ten jeho on měl hrozně vysoký hlas.
Jo, byl.
To je nezapomenutelný pro mě. Prosím tě, ale ty mi řekni, já mám otázku, která mě pálí vlastně od té doby, ano, co jsem četla ty tvoje komentáře, ano, protože vždycky to byl takový setup, že koukala jsem na debatu, do toho jsem měla otevřenýho Bartkovskýho jako správně slušný
člověk.
Tyhle lidi
mě fascinují, to já se pak zeptám tebe.
No počkej, ale ty mi řekni, jak si to do p***le mohl stíhat, to prostě nešlo. Ty jsi byl schopný odcitovat někoho z těch respondentů, dát to do nějakého kontextu a ještě tam hodit třeba nějaký popkulturní odkaz. Jo. Jak?
Ono je to takový moje celoživotní prokletí. Já tímhle šikanuju všechny moje známí, kamarády, příbuzný, partnerky, rodiče a tak. Já jako ve svém životě všechno komentuju. A stejně jako já, stejně jako většina lidí, tak nasávám různý popkulturní odkazy, pohybujem se víceméně v podobném prostředí. Tím, že jako ta popularita moje se objevila hlavně na Twitteru, je daný taky jako tou společnou bublinou s těma lidma, jo, s tím stejným typem humoru. Takže jako psát umím poměrně rychle na klávesnici i na mobilu, umím vlastně vnímat, co mi ten člověk říká a zároveň to psát, to je prostě nemoc povolání, to se novinářům jako děje a to zasazování do kontextu je daný tím, že to prostě sleduju tak dlouho a že prostě z Andreje Babiše, Miloše Zemana a tady těch jako velmi výrazných politiků posledních 10 let se pro novináře stal opravdu nějakým způsobem trochu fetiš, protože když nejvyšší představitelé země jsou takhle jako specifický a problematický a jsou schopní, pardon, několik obskurních vyjádření dát během jako pár vteřin, tak vy už to prostě jako navnímáte a víte, jako co máte čekat. A já třeba při těch, já jsem si to nepřipravoval dopředu, protože řada těch mých glosářů byla třeba z těch meetingů veřejných, třeba návštěva v Děčíně a tak, tak já jsem si nepřipravoval jako vtipy dopředu nebo nějaký scénář nebo to. On to ani nešlo. Ale už jsem se přistihl, že v těch debatách, jak byly pořád dokola, pořád ty samé otázky, které vůbec nerespektovaly prezidentský pravomoce, ale to by bylo asi fakt nudný, kdyby se řešilo jenom jako kam položit věnec a kterýho generála kde jmenovat, tak chápu, že tam musela být jako důchodová reforma DPHčku a tak. Já už jsem věděl, co ty lidi budou říkat. Já jsem věděl, co bude říkat Pavel, já jsem věděl, co bude říkat Babiš, věděl jsem, co bude říkat Nerudová, dělal jsem si srandu z pana Bašty už v prvním kole, jo. Karel Diviš mi trochu vzal vítr z plachet, jsem nečekal, že někdo přijde takhle posilněný jako na televizní debatu, ale budíš. Takže není to pro mě tak těžký a nemyslím si, že by to bylo těžký pro kohokoliv jinýho, kdo se v té novinařině pohybuje takhle dlouho. Jo? Není to žádná superschopnost, je to prostě nějaký destilát té práce, který vykrystalizoval v to, že vlastně sportovně komentuju jako politiku, což do té doby podle mě nikdo jako neudělal. Ale nechci si brát nějaký jako primát, nemyslím si, že to je tak záslužná činnost. Jako. To byla prostě jenom ta šílenost té prezidentské volby, jak se to jako vykroutilo do neuvěřitelných výšin, vyeskalovala a vykrystalizovala v to, že jsem to prostě komentoval. No.
Mm-hmm. Myslím, že jsi zbytečně skromný.
No, to
radare.
Jaromír Bosák politického komentování.
Jo, jo.
Hele, já se ještě trošku možná, než se pustíme do té prezidentské volby, že si určitě trošku jako rozeberem, tak bych se možná mrknul na tu novinářskou práci jako takovou. A to zejména na to, jak se to změnilo za posledních 11 let. Ve smyslu s nástupem různých nových platform, jako je Twitter, On Demand, v obsah, podcasty a podobně. Je vůbec ještě relevantní to, co tě učili ve škole?
Kolik na to máme času?
Tak se rozpovídej.
Strašnou spoustu.
No ta práce je úplně jiná. Ta práce se jako diametrálně mění. Já nevím, jednou za 2 roky se to úplně jako celý přesype, jo, český mediální rybníček, ono to jako Já nechci si jako stěžovat, protože spousta profesí to má dneska těžký. Jako de facto ty profese se mění všechny. Novináři jsou na to trošku víc jako náchylní, protože ta práce reportovat té veřejnosti něco nějak a skrz nějaký kanály se právě jako mění hodně rychle. Dneska už, nebo takhle, já když jsem studoval žurnalistiku v Brně, tak jsem nastoupil v roce 2009 a končil jsem 2012. A učili nás tam jako věci, které dodnes používám, protože já si furt myslím, že brněnská žurnalistika je jedna jako z nejlepších v Česku.
Je lepší než ta pražská?
Určitě, určitě. Jako zcela nepochybně, protože já jsem pak studoval magistra a nedostudoval v Praze, ale není to záští, jo. Uděláme malou odbočku ke studiu žurnalistiky, protože třeba nás poslouchá někdo, kdo by chtěl být novinář. Tak určitě doporučuji všem Brno, protože je tam velký důraz na praxi. Tím, že jste trošku odkopnutý od toho hlavního mediálního světa, tak vám to víc brousí lokty. Si myslím, že hodně lidí z té pražské žurny, když jdou někam na praxi, tak si to tam jenom odsedějí, jenom prostě papír, něco. Ty média jsou vedle, oni se potkávají s těma novinářema. Není to tak vzácný, jako když kluk, já jsem z Děčína původem a jezdil jsem 4 hodiny do Brna a pak jsem jezdil se zpátky 2 hodiny na praxi do Prahy. Tak to tomu člověku trošku jako obrousí ty lokty víc, aby se víc jako snažil, víc se jako učil, víc poslouchal, koukal. Takže proto si myslím, že Brno je lepší. Jo. Praha, i když vidíte ty lidi, co tam učí, jo, já jako nechci být, nechci nikoho jmenovat, některý ty lidi se teď objevili ve veřejném prostoru s naprosto šílenýma vyjádřeníma a myslím si, že ty lidi tam už jako ne roky, ale desítky let nemají co dělat. Jo. Jakože brněnská žurnalistika je poměrně progresivní i v tom, že si drží poměrně nízký věkový průměr těch vyučujících. Nemůžu hodnotit Olomouc, slyšel jsem, že to tam taky není tak špatný, ale Praha prostě žije jako v minulosti hrozně dlouho a absolutně není připravená jako na dnešní žurnalistiku, jakože vůbec. My jsme se aspoň učili třeba točit na mobily, jo. Už jako v roce jako 20, mně to přišlo úplně absurdní, nebo měli jsme tam videožurnalismus, že jako jeden člověk má všechno obsloužit, že to je novinář, který si všechno natočí sám, sám si to postříhá, sám si to namluví a to mi dalo vlastně jako nejvíc. To je věc, kterou já používám denně, jako vlastně pracuji v práci s videem, fotkou, slovem, podcastem a všechno, co jsem vlastně jako v životě dělal, tak nějakým způsobem směřovalo k tomu, co dělám teď, což je do velké míry náhoda, do nějaké míry asi třeba moje cílevědomost nebo jako nějak se to jako nějak to do sebe všechno zapadlo, jo. Ale ta, abych se vrátil zpátky k té otázce, tak ta novinařina je jako proměněná přesně tady v tom duchu, že už vlastně kolem toho roku 2009, kdy ten Facebook začínal být jako věc, jo, kdy opravdu, já nevím, já si myslím, že vy máte účty na Facebooku třeba 2008, 2009, si první lidi jako zakládali v Čechách Facebooky, že to jako od té doby jako se posunulo do té míry, že Facebook dneska už není tak důležitý pro ty jednotlivce, je důležitý určitě pořád pro ty stránky, jako zdroje návštěvnosti, jsou pořád jako Facebook jako velmi dominantní zdroj, ale je tady velký důraz na to budování jakoby takových kvazi osobností z těch novinářů, protože jak jste tady nakousli a i to, že tady sedíme, vznik spousty podcastů, vznik jako toho občanského žurnalismu, i když vy se třeba za novináře jako nepovažujete, ale už to, že děláte rozhovory, je prostě znakem žurnalismu, už tím vytváříte konkurenci klasickým médiím a proto je čím dál tím větší důraz na ty jednotlivý novináře, který se tomu věnují profesně, takže už nejde jenom napsat prostě článek, nejde prostě jenom jako dělat videa, musíte prostě dělat úplně všechno, musíte to dělat hodně rychle, protože pak se objeví člověk, který to třeba streamuje a komentuje obrazově ty věci, takže vy musíte i v té dostatečné kvalitě a zároveň musíte mít nějaký jako profesní kredit, dodržovat nějakou etiku a věnovat se tomu opravdu jako naplno a to má samozřejmě neblahý vliv na potom váš jako volný čas, takže ta profese je čím dál tím náročnější. Já mám třeba unikátní zkušenost v tom, že pracuji v časopise Reflex, který je tady prostě 30 let, řada těch lidí tam pracuje prostě desítky let a některý z nich začínali v práci na psacích strojích a to není jako výsměch, to byla pravda, bylo jich tam třeba 40-50, měli vlastní písařky, ty jednotlivé oddělení, průklepáky, prostě to už dneska posluchači ani nevědí, co je, jo. A takhle to jako fungovalo. A dneska ten Reflex má prostě jako podcasty, má prostě jako streamuje živě nějaký věci, má sociální sítě, má TikTok, jo. A to je ten jako proces, který tam některý ty lidi absolvovali a pro ně je to jako extrémně složitý, protože většinu toho jejich předtím života se učili jenom na to napsat dobře zprávu nebo udělat dobře rozhovor psaný. A najednou v těch posledních jako dekádách to jde pořád rychlejc a rychlejc a najednou musí prostě všichni bejt nějakým způsobem moderátoři nebo hosti různých rozhovorů, tu svoji expertízu neustále obhajovat, neustále to komentovat a ideálně ještě prostě pořídit třeba někde nějaký fotky. Mm-hmm. Takže ta profese se proměnila, jo, to je, jako opravdu se bavíme jako se proměnily počítače od času letu Apollo do dnešní doby, tak takhle se proměnila žurnalistika jako za posledních třeba 15 let. Jo. To je úplně jako úplně jiný svět.
A teď mi řekni, jaký je tvůj názor na to, když teda se klade důraz na osobnost toho novináře, jak moc je to vlastně chtěný pro ty velký baráky? Není tam třeba nějaká obava, že budeš taková hvězda, že potom mi řekneš, tak dík, už jako můžu být samostatný. Víš, protože jako, už se to i spoustukrát stalo, nebo spoustukrát. Pár lidí takhle se jako odpojilo od té svojí základny, dejme tomu, a osamostatnilo se i s rozvojem těch on-demand platform. Ale zároveň přece já, když budu jako mít nějaký vydavatelství, tak tam budu chtít mít kvalitní lidi. Takže co to myslíš ty?
No, je to několik věcí. Jo. Vydavatelství nebo velký mediální domy, obecně média v Česku, procházejí velkou krizí. O tom se jako namluvilo a napsalo jako spousta. Je to opravdu fakt dlouhá debata, proto jsem se na začátku ptal, jestli to chceme celý jako po těch médiích jako můžem. Je to jako problém, jo. Ty média jsou jako čím dál tím víc na tom srázu a řeší, jestli teda opravdu přežijou ty klasický velký mediální domy, které jsou tady od 90. a prošly nějakým vývojem zahraničních vlastníků, potom českých vlastníků, potom nějakou oligarchizací díky Andreji Babišovi, takže máme jako všechny možné typy toho vlastnění, toho vývoje těch domů. Takže teprve se to nějak zpracovává, ale začíná to finančně na ty domy dopadat. Jo? Jako všechny vydavatelství v Česku mají problémy, nikdo tam nepřehazuje jako miliony lopatou. Jo? A do toho je rozvoj právě toho občanského žurnalismu, nebo tady těch prostě platform různých, že každý dneska může mít de facto podcast, vystřelili hrozný osobnosti, vlastně streameři na Twitchi jsou taky naší nějakou konkurencí, jo? Protože tam je zase ještě ta otázka, jak moc to má být jako entertainment a information, jestli to nemá být ten infotainment, jako bavit těma zprávama, jo? Jestli to médium má vlastně nabízet i nějakou zábavu nebo nějakou jako nějaký poučení, jo? Nebo jestli má být jenom stroze na ty zprávy, to už se ukazuje, že je vlastně úplně lichý, že už prostě to zpravodajství je tak rychlý, tak jako fast foodový, že už jako důraz na kvalitní zpravodajství už si můžou dovolit opravdu asi jenom veřejnoprávní média, proto je asi důležitý je fakt pořád jako mít, protože to se stává pro ty mediální domy úplně neukočírovatelný, jo? Mít prostě štáb v každém kraji, mít prostě kameramany, živit prostě ty reportéry, celý to dávat dohromady. A co se týče osobnosti novinářů, tak ono to tak musí být. Ono je to nevyhnutelný, protože když máte tu konkurenci, která je o silných jednotlivcích a jestliže směřujeme někam do nějakého placeného obsahu, což je taky debata úplně samostatná, komplikovaná, zatím se to nikomu moc nedaří, tak jestliže velký mediální domy přejdou na nějaký placený služby, tak budou muset mít jako silný love brandy i v rámci těch jako jednotlivých mediálních domů. Řada jich už to má, prostě vydavatelství Ekonomie mělo DVTV, než se vlastně vyčlenila, že teď budujou prostě Spotlight se Svetlanou Vitovskou a Lindou Bartošovou, takže každý vlastně, my máme Čestmíra Strakatýho s Prostorem X, máme Hodinu dějepichu, prostě podcast, jo. Snažíme se vyrábět silný značky a všechny ty média vlastně se musí snažit vyrábět silný značky, aby obstály v té konkurenci a přitáhli ty čtenáře a pak jim třeba nabídli ještě něco víc, jo. Takže ono je to nevyhnutelný. Druhá stránka je, jestli si to umějí ty mediální domy ošetřit smluvně, nabídkama, jestli umějí se o ty lidi postarat, umějí jako zaplatit. Určitě to není o tom, že ty lidi, jako když se odtrhnou od toho vydavatelství, že z nich budou hned milionáři a to ta práce je jako strašně těžká. Víte to sami, děláte prostě taky jako náročným jako biznisu, který jako nic moc neodpouští. Takže je to nevyhnutelný, oboje. Jo. Ty mediální domy musí ty lidi udržet a zároveň ty lidi musí vyrůst. A jak se to komu povede, zjistíme si, myslím, velice brzy, protože ta doba a ta krize, kterou přinesla nejenom válka na Ukrajině, ale hlavně energetická krize, paliva prostě a všechno. Vyrábět dneska třeba tištěný média je tak strašně drahá věc, jo, že to se už skoro jako nikde nevyplatí. Jako jediný tištěný médium v zemi, který vydělává podle mě, jako, co se týče deníku, je Blesk. Nic jiného, jo. To prostě všechno jako hoří, ten biznis. A hoří to jako každý den víc a víc. A takže to budeme muset zjistit velmi rychle a asi je dobrý to sledovat, jako jestli vás to někoho zajímá, kdo nás posloucháte tady jako média a tak, tak to určitě sledujte, protože si myslím, že tak jako rok, dva, tři budou jako hodně krušný teďka. Uh-huh. Pardon, já
ještě na chviličku odskočím.
Klidně mi skákejte do řeči, jo.
Já ještě odskočím na chvilku k té žurnalistice, jo. Protože ty jsi sám zmínil, že nás třeba poslouchá někdo, kdo by o tom měl zájem, tak mě k tomu zajímá, jestli je to vlastně v dnešní době ještě potřeba. Jestli potřebuješ 3 roky nebo 5 let žurnalistického studia, abys to mohl dělat.
Jo, já jsem nejdřív pochopil z otázky, jestli je potřeba vůbec ještě dělat žurnalistiku, anebo jestli je potřeba jí studovat. Já si myslím, že je to dobrý, že ten člověk vlastně, když si projde nějakou, takhle, pokud si to může dovolit, pokud jako má ten komfort toho času a nějakého rodinného zázemí, že si může dovolit studovat vysokou školu, protože to není úplně samozřejmost, ale pokud může, tak si nemyslím, že to je ztracený čas, už jenom z toho důvodu, že mě třeba ta vejška jako dokopala ke spoustě věcem, jo. Třeba sám o sobě by mě nikdy nenapadlo. Já totiž, když jsem na tu žurnalistiku šel, tak jsem si sám sebe představoval jako psaný novináře, který píše. Prostě, že někam půjdu, tam něco uvidím a napíšu o tom. A až na té škole mě jako dokopali k natáčení, jo, a k nějaký třeba práci se zvukem. Já jsem úplně nesnášel rádio, jo, a teď dělám podcast. Prostě, jo, to je úplně jako absurdní. Já jsem říkal, rádio je úplně mrtvý, kdo by to jako dělal, prostě. A teď tam vznikaly první podcasty, jo, a já říkám, co to je sakra podcast, jako. A to byl prostě rok 2010, jo, pak naše škola vyprodukovala Vyhonit ďábla, že jo, podcast. O mnoho let později, já jsem si pak říkal, a? Dělali to dobře, jako měli tu vizi. Takže ta škola tě vlastně jako namotivuje k dělání věcí, nebo donutí tě vlastně k dělání věcí, které tě jako jednotlivce nenapadnou. Ale nechci říct, že vlastně novinařina musí být vystudovaná. Já si myslím, že by mohl existovat třeba jenom nějaký roční kurz. Jo, nemyslím si, že to je úplně akademický obor. Uhum. Já jsem to zjistil na tom magistru, já jsem si připadal opravdu nepatřičně, když jsem studoval jako mediálního magistra v Praze, že fakt jako tam jsme řešili německý deníky 17. století, jo, je tam strašně balastu, aby se to tvářilo jako věda. Nechci to spochybňovat, určitě by měly existovat mediální věci, měly by existovat mediální studia, ale vlastně jako studovat žurnalistiku na úrovni magistra nebo nedej bože jako doktoranda a věnovat se fakt té žurnalistice, tomu žurnalismu, jo, tak to mi přijde jako moc. Já si myslím, že novinařina by ideálně byl nějaký fakt jako roční intenzivní kurz, kde by byli lidi z praxe. Ono totiž to dopadá tak jako na každý škole, jo, že i v tom Brně, který je jako dobrý, tak tam učí lidi, kteří mají ty zkušenosti z praxe jako malý a mají jenom proto, že prostě potom učej. Uhum. A ty lidi z té praxe tam docházejí, můžete u nich mít ty semináře, což je pak skvělý, ale tu hlavní tíhu toho učení té novinařiny, potom mají ty lidi, kteří jako nemají tak velkou praktickou zkušenost. Ale to je podle mě i na právech, je to i třeba na medicíně, se to tak jako říká, že ty nejlepší v tom oboru to dělají a ty horší, že ho to učí. Což nechci říct pro boha, jestli poslouchá nějaká moje vyučující a tak z Brna, jak se omlouvám, to určitě není o vás, paní doktorko. Ale jo, jako... Je dobrý to studovat, nemyslím si, že je potřeba to studovat 3 roky. Určitě si to třeba aspoň jako vidět, jestli to vůbec ten člověk chce dělat, jo. Ale potom zároveň si myslím, že když je někdo jako extrémně nadaný, máme takový lidi i v Reflexu, mám třeba kolegu Olivera Adámka, který žurnalistiku nestudoval, studuje mezinárodní vztahy a politologii a ten byl u nás už asi od 17, jo. A prostě neuvěřitelný talent jako napsaní a už jenom třeba pobytem v té redakci jako získal hrozně dobrý návyky. Takže ano, i ta praxe to může zasuplovat, ale musíte mít mnohem větší štěstí, protože s tou školou za zádama se do těch médií člověk trošku jako líp probojuje a získá tam už nějaký návyky, který pak si musí ale osvojovat sám zase, když tu školu nemá, ale i když ji má, takže jako klíčová je vždycky praxe, uh-huh. Jo, ale ta škola hodně pomůže, si myslím. Když, mě aspoň pomohla.
Když mluvíš o tom roku, že bys to tak jako zcuchnul, no. Tak co si myslíš, že by tam bylo klíčový? Jako představ si modelovou situaci, že třeba umím skvěle psát.
Jasně.
A co pro mě v tu chvíli bude důležitý, bude to třeba nějaká novinářská etika, kterou se jinak třeba asi těžko naučím.
Jo, určitě. To je vlastně, když jsi mi pokládal tu otázku, tak jestli jako novinařina potřeba, tak já si furt myslím, že jo, protože když budou jenom influenceři, tak oni nemají vlastně žádný etický ani a nemusí mít ani morální zábrany vlastně v tom, jak o některých věcech mluví. Ta novinařina, ať už si o ní myslíme, co chceme, ať si myslíme o českých médiích, co chceme a co nám třeba některý politici prezentují, jak to je, tak je svázaná nějakým jako kodexem, který není právně úplně vymahatelný, ale jako osoba novináře není nějak extra výjimečná jako v rámci českého práva, že bychom měli nějaký speciální, prostě nejsme jako advokáti, že bychom byli sdružený v nějaký komoře a tak, ale určitě máme všichni nějaký, už jenom takovou tu stavovskou čest, že prostě jsou věci, které se nedělají, existuje prostě nějaký mediální zákon, kterýho je potřeba se držet a tak, takže určitě nějaká jako etická průprava je potřeba, protože to je to, co rozlišuje ty novináře od těch influencerů. Protože když vám jako nějaký youtuber řekne, jak to chodí v politice, tak je to hezký, ale může si tam ty věci jako různě ohnout a tak, protože není vlastně ničím jako vázaný, není jako odpovědný. Když ho někdo bude chtít žalovat, tak jenom jako třeba za pomluvu nebo tak. Když to udělá novinář, když napíše prostě lež a ten člověk ho žaluje, tak už je tam pak právo na omluvu, třeba na uveřejnění jako celý do toho textu, takže my jsme furt jakoby odpovědní tou svojí prací nějakým způsobem a proto si myslím, že tohle by bylo důležitý, ale určitě by bylo důležitý i vůbec jako zvládání stresu, jo, nebo zvládání rušního prostředí. Trošku se bojím, že, nebo aspoň co mám zkušenost z některých jako velmi mladých ročníků, který k nám přicházejí na praxi, že je to pro ně docela složitý prostředí, protože ty redakce jsou hodně jako hlasitý, hodně hlučný a člověk se musí naučit pracovat fakt jako v hluku. Což vám třeba studium na té výšce nedá, protože jste většinou sami někde na koleji nebo v knihovně nebo tak a pak najednou přijete do redakce, kde se řeší 20 různých témat takhle přes vás. Kde se musíte naučit pracovat prostě třeba se sluchátkama. Jo. A to jsou takový jako malý detaily, který pak ten člověk zjistí, až když tam přijde. A to už třeba někdy je pozdě, jo. Že už potom zjistí, že to pro něj třeba není. A nám to třeba v té škole simulovali, že prostě jsme psali třeba test z úvodu do žurnalistiky a furt nám do toho někdo kafral. A já nevím, jestli to má nějaká jiná jako škola, že píšete test opravdu na počítači, píšete články. My jsme měli zadání a měli jsme psát prostě články, musel to respektovat žánr novinářský, museli tam být různý jako informace, muselo to být všechno v pohodě, gramaticky jako co nejlíp. A do toho nám tam furt někdo kecal a furt za náma někdo chodil a furt se nás někdo na něco ptal a tak. A to bylo docela jako cool v tom, jak to simulovalo to, jak to pak v té redakci chodí, no. Takže já bych určitě bych jako v tom ročním kurzu nějakým, kdyby vzniknul, třeba vznikne snad, tak exkurze do různých newsroomů, bavit se s těma novinářema, hodně se jako setkávat s lidma, který mají praktickou zkušenost, protože mě třeba v rámci toho tříletýho studia nejvíc posunul seminář, který trval týden, ale 8 hodin denně a přijel chlapík z BBC a každý den nás 8 hodin učil, jak dělají novinařinu v BBC a to bylo úplně neuvěřitelný. Jo, a to byla taková nalejvárna za ten týden, že já z toho jako těžím doteď. Mě naučil prostě točit jako na mobil, jako na kameru a naučil mě základy prostě jako střihový skladby a tak a všechno jako za týden, jo. Takže z toho já pak jsem si řekl, tyjo, proč já tady jsem 3 roky, no. No, abych poznal ten vysokoškolský život a přestal sportovat, no.
Hele, jak jsme se bavili o tom, že vlastně dneska se ty osobnosti těch jednotlivých novinářů třeba oddělují trochu od těch médií jednotlivých, tak když ti přijde nějaký jako super téma nebo nějaký super nápad na článek nebo na glosu, jak, máš nějaký rozhodovací proces ve smyslu, tak tohle si hodím k sobě na Twitter, anebo o tomhle tam napíšu článek.
Jo.
Nebo máš třeba dilemátko nějaký občas, jakože bys si to chtěl ulejt pro sebe?
Jo. Hele, úplně ne. Já to zase nedělám tak dlouho, jo. Nejsem v uvozovkách slavnej tak dlouho, abych měl tyhle dilemata. Ne, to si dělám legraci. Já se snažím vlastně všechno směřovat k těm věcem, který dělám, protože já jsem poměrně loajální člověk a když pro někoho jako pracuju, tak já vždycky říkám, že za reflex bych cípnul. Všichni vědí, že dělám podcast Keci a politika, za který se prostě nestydím a snažím se tam odvádět maximum. Takže já to nemám tak, že bych, já jako sebe neodděluju, že bych si cíleně budoval osobní brand, co by kdyby. Já prostě se snažím dělat co nejlíp svoji práci na všech možných platformách, na kterých se vyskytuju a třeba to potom brousí jako mě, jako osobnost, jako novináře, jo. Ale tohle dilema já nemám, protože já třeba, asi jste si všimli, že během té prezidentské volby jsem něco glosoval přímo na Twitteru a něco bylo jenom na Reflexu. A hodně lidí se ptalo, jako, jaký je ten klíč a tak. A ten klíč je jako strašně jednoduchý, že když jsem byl v terénu, tak to prostě na tom Reflexu jako nešlo. Jo, já prostě z toho mobilu, já jsem všechno v terénu glosoval prostě na mobilu, venku. V tom razu, jo, fakt se mi jako klepali ruce, bo lidi mi prostě chtěli posílat rukavice a tak a já je prostě mám, jenom jsem dement a nenosím je, že jo. To je prostě stejně jako čepici jsem taky neměl, protože v ní vypadám hůř než Andrej Babiš, jo.
Takže to není možný.
Ne, je to fakt hrozný, já mám obří hlavu a já prostě nemůžu nosit skoro žádný čepice, jenom klobouky. Takže to byl jediný klíč, proč něco bylo na Reflexu, ale zároveň mi kolega v práci ten můj Twitter jakoby překlápěl do online glosáře a na těch číslech to nebylo vidět, že bych nějak třeba jako odlejval ten traffic. Samozřejmě, když to bylo jenom na Reflexu, tak to bylo super pro ten web. Když to bylo na Twitteru, tak to bylo méně super, ale pořád tam šel jakoby velký traffic i z mýho Twitteru. Už jenom z toho důvodu, že když člověk glosuje fakt dlouho, tak se mu to vlákno začne úplně cuchat, jo, a je to pak takový jako nejednoduchý na to to čtení, i na té zdi mojí vlastně na tom Twitteru se to celý jako rozpadne, jsou tam pak jednotlivý tweety tak na přeskáčku. Nevím, jestli to bylo ještě před Elonem Muskem takhle špatný, protože jsem tehdy ještě neglosoval do vláken, ale takže na tom Reflexu je to pak jako takový hezky přehledný, jo, dá se to jako, my to pak vždycky otočíme, takže potom to funguje jako nějaký archiv. Takže určitě jsem neměl jako témata, který bych měl jako určený jenom pro Twitter a jenom pro Reflex nebo jenom pro Keci a politiku. On je to takový jako fakt spojený ekosystém, který takhle funguje, jo. Že já prostě v podcastu Keci a politika se strašně prostě nachytřuju tím, že poslouchám Bohumila Pečinku s Petrosem Michopoulosem, jak se jako hádají o věcech, o kterých já mám nějaký povědomí, ale nemám určitě tady ten jako hluboký vhled. A pak to využívám v té své novinářské práci a pak něco glosuju prostě na Reflexu nebo na Twitteru úplně stejně. A třeba ta moje novinářská odpovědnost se jí snažím jako fakt překlápět i na ten Twitter, abych jako, já se tam snažím být jako ostrej, protože já si myslím, že máme být jako ostrý na politiky, myslím si, že na ten Twitter to patří víc, než třeba i na ten web, protože pořád je to sociální síť, je to platforma názorů, ten Babiš nebo tady ty lidi se tam tváří, že tam jsou jako osobně, takže a já tam jsem pod svým jménem, takže v ten moment máme jako osobní výměnu názorů. Kdyby přišel do studia, jakože nepřišel, jakože se Reflexu bojí a nechodí k nám, tak bych se optal jako jinak, ale určitě bych ho nešetřil a to. Takže je to fakt propojený. Určitě, když vidím téma, tak si neříkám, tyjo, to by bylo fakt dobrý pro můj Twitter, pro posílení mých fanoušků, jo. Protože já si myslím, že to je, jestli někdo jako chce budovat svoji osobní značku a jeho motivem je mít co nejvíc followerů, tak toho si myslím moc jako nevybuduje, protože mně to je úplně jedno. Mně je jako úplně jedno, kolik lidí mě tam jako sleduje, protože já už jsem tam jako psal předtím a i tak některé ty tweety byly jako výrazný a byl jsem rád, že si za těma tweetama jsem si mohl stát jako doteď, nebo můžu stát doteď. A takhle to beru i když mě sleduje jako 5000 lidí nebo 35000 lidí, jim je to fakt jako jedno, není to můj cíl. Ty věci, které tam píšu a ty vlákna, které dělám, nedělám z toho důvodu, aby mi jako rostl počet sledujících, ale abych informoval ty lidi, kteří tam jsou, protože ta bublina tam dokáže vyprodukovat i docela zajímavý konverzace na rozdíl od ostatních sociálních sítí, tak abych je vlastně držel nějakým způsobem informovaný. No. Mm-hmm.
Co se týče nějakého kreativního puzení nebo výběru témat, máš to spíš tak, že radši píšeš o věcech, ze kterých jsi nadšenej, anebo který tě strašně naserou?
No oboje. Já bych
se tepla spíš teda to B.
Oboje. Ono to nejde. Ono nejde psát jenom o věcech, které vás baví, a nebo o věcech, které vás serou, jo, protože když píšete jenom o věcech, které vás serou, tak budete permanentně nasraný. A já vlastně jsem tohle už měl v té kampani. Protože to byl takovej humus, ale takovej humus, že já už jsem prostě jako křičel na ten displej. Jo, já jsem tam v klidu jako glosoval a lidi, vy to tak klidně glosujete.
Ale ono to tak vypadalo, jo, že tam sedíš prostě s takovým tím monoklem, s kávičkou, s vednutým prstíčkem a jsi jako v klidu.
A já jsem opravdu nahlas křičel a říkám, proč se ho na to ptáte do prle, jako, teď to není vůbec kompetencí prezidenta. Proč tím zabijíte prostě... Jako, proč čtete návrh jako Nervu národní nebo ekonomické rady vlády prostě, když to je úplně jedno a ty diváci tomu vůbec nerozumí. No, úplně jsem křičel, no, a to proto jsem byl rád, že to skončilo.
Počkej, a křičel jsi víc teda na kolegy novináře nebo na ty politiky?
Na všechny. Já myslím, že to kolegové novináři zvládli, ono to není jako snadný. Jako mluvit s Andrejem, já s Andrejem Babišem jsem mluvil vždycky jenom bez kamer a i to není snadný, jo, se s ním jako bavit. A na to, když vás u toho někdo natáčí, máte pořád podvědomě, sledujete ten čas, jak se to vyvíjí, ten rozhovor a tak, je to hodně těžká disciplína mít tam opravdu člověka, který jako je kolovrátek, který má vypnuto v hlavě a jenom jede ty fráze. A vy ho musíte opravovat, musíte prostě jako ho korigovat a on je prostě schopný jako říct, ne, není to pravda, jo, ale jako na všechno, jo, jako, pane Babiši, ale vy jako jste se narodil v Bratislavě, ne, není to pravda, jo, ok, ale to je dohledatelný, ne, není to pravda, jo, jako, vy jste ale u toho Krause řekl, že jste byl v té STB, ne, není, a pak to ten jeho tým začal mazat z toho YouTube a tak, jo, to byly takový, no, tak, jako, no, strašný, ne, já mám úplně z toho taky PTSD prostě, že to ve mně jako spouští ty vzpomínky na to, jak strašný to bylo.
Hele, a co bylo horší, psat o prezidentské debatě nebo o covidu?
O covidu.
Jo, bylo to delší rozhodně, že jo?
No jasně. Možná, jak se Radare ptal, jak se proměnila novinařina, tak... Nejlíp je to vidět na posledních vlastně 3 letech, jak se proměnily vlastně vás všech osobní životy, tak se proměnila ta novinařina, jo. Protože my jsme do té doby psali, nebo nebyli jsme tak moc reakční novináři, jo, ale pak přišel covid. A ze dne na den se ta práce takhle změnila. My jsme byli všichni na home officech, pracovali jsme prostě 12 až 14 hodin denně v posteli. Jo, to kdybyste mě viděli, jak jsem u toho ležel, jo, jako prostě. A měli jsme zvohlý ty ruce.
Na krevetku.
A jo, pak fyzioterapeutka na mě koukala, říká, a co děláte za práci? A já říkám, většinou jsem jenom schrbený v posteli. Ona, aha, dobře. No, tak my jsme najednou museli jako načíst všechno o covidu, o respiračních onemocněních, jak se to šíří, jestli fungují roušky, jestli vlastně ty nařízení, co dělá vláda. Nouzový stav tady nikdy nebyl na území celé republiky, nouzový stav možná jako za povodní v roce 2002 naposled, jo, já nevím. To byly úplný novinky, jo, nebo jako jestli to ministerstvo může, jestli nemůže, jak ta legislativní rada vlády, jestli jako směrodatný v tom, co jim říká, jestli se na to ten Babiš může úplně vykašlat, což se ukázalo, že může, pak mu to ten soud schodí, takže oni dělali věci nelegálně, ale teda bude to někdo postihovat, nebo to byl nouzový stav, takže se to může. Tady ty věci. Pak bylo očkování, jo. Jestli očkovat, neočkovat, čím očkovat, kolikrát očkovat, jo. Protože my už jsme tam seděli v té redakci a já říkám, jo, chci zase psát o něčem hezkým, jo. Jako, a teď to skončilo a začaly volby parlamentní, kde Zeman málem umřel. A teď my jsme jako sledovali tu nemocnici. Jestli prostě jako teď, jestli ho vyvezou, nevyvezou, nohama napřed, hlavou napřed. Teď to bylo prostě strach. A teď dobrý, jo, tak skončily ty volby. A my uf, je to za náma. Bum, válka na Ukrajině, ne. Prostě. A to je novinařina, jako posledních 3 let. A teď jako dobrý, tak byla nějak válka na Ukrajině. To se jako vyvíjelo, teď jsme o tom psali, bylo to léto, jo, a teď v létě zase všem spadne ten trafik, takže se člověk musí snažit, musí psát, žádná okurková sezóna neexistuje, KPIčka jsou neúprostní, takže musíte pořád něco vymýšlet. A teď skončilo to léto, no a už začala ta prezidentská jako kampaň, už prostě jako v září, už ten prostě Pavel s tou Nerudovou už tam jako oscilovali, do toho ten Babiš jezdil furt tím obytňákem někde, no a najednou to vyvrcholilo teď a teď se nás to jako trošku spadlo. Ale já se úplně děsím toho, co přijde, jo.
Jakub. Takže nemáš klid, máš taky no, to očekávání toho průseru.
Hele, teď to všechno skončilo a najednou UFO, ne. A já už prostě a dost.
Jako. Chodíš na terapii, Martine?
Nechodím.
Nezvažuješ to?
Ne, já jsem, takhle, já nechci znít jako na bubřele a oceňuji všechny lidi, kteří chodí jako na terapii a tak, ale já mám pocit jako svý vnitřní harmonie, že se mi jako daří držet a nepropadám jako záchvatům vzteku, ani smutku, ani přehnaný radosti. Myslím si, že jako navzdory tomu, čím se živím a co všechno dělám, že dokážu držet jako tu harmonii. Jo, necítím tam jako potřebu. Nemám pocit, že bych byl třeba hodně smutný, nebo hodně naštvaný, nebo hodně veselý. Cítím se jako dost normálně.
Ale když teda jsi takhle harmonický, tak já ti schválně vyzkouším.
Dobře.
Dokážeš si udržet takhle ten level pohody, i když se třeba střetneš s člověkem z nějakého opačného názorového spektra, ale ovšem pozor, ne tak takovým, který s tebou bude ochotný argumentovat. Jasně. Ale takovej přesně a la Andrej Kolovrátek.
Jo, s takový, tím já se potkávám docela často.
Protože víš co, já to nedávám. Já to prostě nedávám. Okamžitě mi vyletí tlak, protože prostě ve chvíli, kdy ten člověk říká jasnou jako nepravdu, kterou mu dokážeš jako okamžitě dokázat, no, a on ti stejně bude tvrdit opak, tak já prostě ztrácím svůj šit a naschle. Jak se k tomu staví Martin Bartkovský? Jsi zenovej?
No, já jako umím vytočit hodně tyhle lidi. To já jako to. Já mám různý polohy, no, a já se hádám s těma lidma, kteří argumentují. Ty mě dokážou vytočit jako do hádky, ale tady ty jako lidi, který jsem potkal třeba na Václaváku na demonstraci a tak, ty já umím jako vytočit, že jsem prostě ten klidnej potom a mám takový ty rejpavý jako a oni pak, mě vždycky fascinuje, jak se tyhle lidi dokážou, do jak temného kouta se dokážou sami jako zahnat prostě různýma alegoriema, který se pak použijou na to, když oni obhajují třeba ruskou invazi a tak a vy jim vytáhnete prostě alegorie s nacistama a oni najednou jako nechtějí říct, že jsou vlastně neonacisti a přitom jsou a musí to jako neříct a jsou už úplně v úzkých a tak, no, takže já to mám takhle, no, ale taky mě to nebaví, jako, taky se snažím se s nima nebavit a bavit se jenom s lidma, kteří jsou normální, nebo kteří se s váma baví o těch stejných věcech, jako, který vám jsou příjemný, protože každá ta konverzace potom skončí u nějakých jako fekálí nebo sexuálních historek a tak, jako
nebo
každá.
Tvoje máma.
Přesně, nebo debaty o našich mámách a tak. Takže tam je mi jako dobře v těch konverzacích asi jako každému, ale samozřejmě i moje práce jako je o tom bavit se tady s těma lidma, když někde zjistí, jste novinář, jako. Ty novináři opravdu mají mají tak strašně špatnou pověst jako tady u těch lidí, kteří chodí na ty proruské demonstrace, že já jsem fakt rád, že tam můžu chodit jenom s tím mobilem a kapucou. A jenom tak mezi nima chodím, poslouchám, co, a ty to tam jako datlim. A já si říkám, ty kdyby viděli, že už to má prostě tisíce retweetů, ty jak já tady píšu, jak jste úplný dementi. Prostě. Tak mě tady pobodáte všichni. Já vidím, jak oni plivou prostě na ty auta české televize, jak jako strkají do těch redaktorů. Jo. Ty to opravdu nemají snadný. Jak na ně volají prostě policajty. Kdekoliv zastavíš v Praze auto české televize, tak do 5 minut na ně zavolají prostě policajty.
V Praze?
No i v Praze.
V Praze to se docela nevím.
I v Praze, no. To mi dneska mi to říkali kluci z české televize technici, že na ně jako volají lidi prostě policajty, no. Že stojí na modrý. A oni můžou.
Ale já bych to možná trošku jako odhustil.
Jo, pojďme se bavit o nějakých hezkých věcech. Vy jste vždycky takový veselý podcast.
Právě. Tak mi řekni, co ti naposledy udělalo fakt jako opravdovskou radost.
Ty jo.
Nic.
Hele ne, jako obrovskou radost, jak jsem říkal, no, já jako nemám takový návaly jako velký radosti, nevím, nějaký prostě jako koncerty, třeba i když já jsem nebyl hrozně dlouho na žádném koncertu, mám rád jako divadlo, třeba když se mi povede koupit lístky do Davidského divadla.
Jak se ti to povede?
Vyklikám to.
Fakt? Nemáš nějaký tajný zdroj?
Ne, já prostě jsem byl vždycky hrozně dobrý v klikání povinně volitelných předmětů na výšce a nějak jsem si to Takže i proto...
K tomu je vysoká škola,
že se naučíte klikat jako lístky na Davidský divadlo. Jo, nebo mám jako radost, když se potkám s nějakým fakt jako chytrým člověkem, no.
Takže dneska máš radost.
Dneska mám radost. Potkal jsem se s Lucí, jo. To byl docela zábavný moment, jo. To prostě jsou takový malý radosti v životě lidským, no. Já jako nemám ty velký prostě výbuchy euforie, to si fakt nevybavím teďka, ale jako neměl jsem vůbec žádnou radost z toho, že vyhrál Petr Pavel třeba, jo. Což několik...
Jak to?
Nevím, nějak mi to bylo jako jedno.
Třeba to Andrejovi spíš?
Ne, to určitě ne. Myslel jsem si, že Andrej Babiš, nebo jako pořád si myslím, že Andrej Babiš je reálně bezpečnostní hrozba České republiky, ale... prostě ani jsem neměl jako euforii, prostě jsem si řekl, tak jo, bude to zajímavý, je to úplně jiný člověk, který tady nikdy nebyl, měl jsem radost, že mě pustili po 10 letech do Lánského zámečku, jako kde prostě 10 let novináři stáli za plotem a prosili, aby aspoň jako někdo dal vyjádření, tak to mi udělalo radost, že nám tam dali kafe, jako to jsou takový malý, opravdu malý radosti toho všedního dne, no.
Hele, upřímně, odhadoval jsi to vítězství Pavla?
Hodně lidí dělá jako chytrý, jo. A mě se ptali, když se mě ptali prostě v soukromí lidi mezi prvním a druhým kolem, jak to vidím, tak já říkám, bude to 60-40 pro Pavla. Ale nevěřil jsem tomu ani s Mikem a my jsme k tomu sčítání dělali živý studio Keců a politiky a měli jsme takhle sevřený půlky, ukazuju velice, velice sražený palec a ukazováček k sobě, že by to nemuselo dopadnout. No.
Mm-hmm.
Jako nemysleli jsme si to. Rozhodně to nebylo jistý. A opravdu se, já nevím, jestli to byl záměr toho týmu kolem Andreje Babiše, nebo prostě koho, rozšiřovat, že prostě volí obrovské množství Romů třeba v severních Čechách nebo celkově v Sudetech, že volí lidi, kteří od revoluce nikdy nebyli volit, že opravdu se vytáhlo něco, čemu kolega politolog Petr Sokol říká, je ty ze Sudet, volič, kterého nikdy nikdo neviděl a vždycky se vyhrožuje, že přijde.
Já jsem ze Sudet, mimochodem taky.
Nice.
Já taky.
Odkáď jste?
Já jsem Chomutov.
Hustý.
Já jsem Liberec.
A ty jsi Děčín.
Já jsem Děčín, on je z toho hezkýho severu, jo. Já jsem z toho středního severu a ty jsi z toho nejhoršího severu. No, takže to nakonec nedopadlo, ale byla opravdu ta fáma, opravdu jako psali nám lidi neuvěřitelné věci a že se Kupčí s hlasama, že ty domovy důchodců, že tam dostávají jenom lístek Andreje Babiše, jo, a to se pak nějak ani jako nepotvrdilo a nakonec to ten Pavel jako zválcoval, Andrej Babiš utrpěl jednu z největších porážek v dějinách české politiky.
A ani to tě nezahřálo na srdíčku?
No tak zasmál jsem se tomu, no. Zasmál, ale jako neměl jsem z toho jako přehnanou radost, ale ani smutek prostě, tak to prostě je, to je politika, no. Však on nám to za 2 roky ukáže, jako s plnou parádou.
Ale tak já nás teda potopím zpátky do té žumpy, jo, když s ničím teda nějak zásadně.
Ne, počkej, z čeho vy jste měli radost?
A že jsi souhlasil s návštěvou podcastu,
ale no tak, co nám nikdo nevěří. Radare, co ti udělal radost v Kanadě teďka? Můžeme to říkat, že tam je.
Jo, můžeme,
to je veřejný, ani ne tajemství, je to veřejný. Hele, jo, mě udělalo radost, že jsem minulý týden začal na prkně v parku jezdit na boxech a to není ještě to, co mi udělalo tu radost, ale radost mi udělalo to, že samozřejmě při posledním pokusu jsem z toho boxu slítnul a strašně jsem se rozmlátil. ale nezlomil jsem si znova ruku. Vydrželo to, takže to z toho jsem měl docela radost, že jsem se tady jako nezlámal, jako jsem se zlámal v létě. Tak to je docela dobrý.
To jsme všichni rádi, že se naučil konečně jezdit padat. Na věcech a padat.
Naučil se dobře padat. O tom je život.
Naučil se dobře padat.
To říká každý judista, je to úplně jedno, jako jak jste dobrý, musíte jenom dobře padat.
Je to tak. No dobře, tak pojďme mrknout teda zpátky do té žumpy,
který
se říká prezidentská volba.
Já nic jiného neumím.
Co vůbec prezidentská volba v Česku, jakože přímá volba, jakože byl to dobrý nápad zpětně viděno, nebo spíš to bylo zbytečný?
O tom se taky to hodně už řeklo a já si myslím, že už je to nevratný hlavně, že jako můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit a to je tak všechno, co s tím jako naděláme, protože kor jako prezident, který ho volilo 3 200 000 lidí, jako to taky nezruší. A já si myslím, že jediný, kdo má jako tu možnost to zrušit někdy v Česku, tak je prezident. Já si myslím, že ať klidně jako ta přímá volba je, jenom prostě jako nevím, já nejsem velký fanda přímý volby, ale to, co se dělo v té poslední jako nepřímý volbě, bylo natolik jako tvrdý. Že to prostě nebyla cesta zpátky, jo. No oni ty okolnosti potom toho jako schvalování té přímé volby byly takový jako taková poslední jako možnost, na čem se tam jako shodli. Je to snad jako poslední nějaký ústavní zákon, který jsme tady vůbec jako prohlasovali, že se sešla ta ústavní většina jako v obou komorách a tak. Je to tak strašně těžký to jako zvrátit, že už s tím asi jako fakt nic neuděláme. Já si myslím, že mnohem lepší by bylo jako zcivilnět ten úřad toho prezidenta jako víc, než to, co dělali prostě to, co dělal Miloš Zeman jako těch 10 let. A jestli to někdo dokáže, tak si myslím, že to je Petr Pavel, že snad teda, protože já od něj mám tohle očekávání. Od něj mám očekávání, že to bude takový ten jako cool týpek, který jako nebude taková modla jako Václav Havel. A mimochodem Václav Havel nebyl zdaleka jako žádná modla v těch 90. Jo, to jeho lidi prostě hnali na Slovensku jako kamenama a tak, jo, to prostě z něj ikonu máme až teď, jo, nějakou. Ale myslím, že Petr Pavel by mohl být ten civilní prezident, takový ten týpek, který fakt někam přijede, třeba do Ústeckého kraje a poslechne si, co tam ty lidi jako štve. A pak přijede za tím Petrem Fialou, nebo po roce 2024 nebo 25 za Andrejem Babišem a řekne jim, hele, tohle je tam štve, nemohli byste s tím kluci něco udělat. Že bude takový jako Rejpal, který bude, že prostě nebude ten rozesírač, což byl jako Miloš Zeman, že prostě on, jako cokoliv se dělo v Česku, tak do toho chtěl prostě hodit svoje zemaní prostě vysočinský vidle, celý to prostě jako rozbombit co nejvíc, udělal z toho největší bramboračku, aby se mluvilo o něm, jemu to dělalo dobře. Petr Pavel je prostě takový týpek, kterýmu je to tak nějak jedno, zatím, jo. Může se zbláznit na tom hradě, to se může stát, ale že to jako civilní. Takže mnohem lepší, než jako víc tu debatu, jestli to zrušit tu prezidentskou volbu. Spíš si myslím, že jsme jako, že jednodušší by bylo zrušit ten úřad toho prezidenta a přestat si na to jako hrát, jo, protože ta přímá volba udělala takový bordel v tom českém právním řádu, že máme furt toho jako úřednického prezidenta na úrovni jako Rakouska nebo Německa. Ale vlastně tím, že má přímou volbu, tak si o sobě trošku myslí, že to je prezident Francie, který jako se spolu podílí na tom a on má opravdu jenom se vším jako souhlasit. Jo, prezident, náš český prezident jako nemá veto, ono se tomu veto říká, ale veto je zákaz a on to jenom jako, oni ho můžou přehlasovat, jo. Takže to je jenom takový jako kosmetický, hele, jde o to, jako, ale zase v Čechách, tím ještě jak bydlí na tom hradě, tak má obrovskou symboliku pro lidi a je to opravdu jako jedno z největších referent v Česku, tak je vždycky prezidentská volba. Vyšroubuje se to do strašných jako rovin. Petr Pavel je teď jako jeden z nejpopulárnějších politiků v Česku, do té doby nebyl politik, teď už je. Já jsem viděl ty fotky těch lidí, byl jsem na těch setkáních, byl jsem tehdy v tom Ústí, kdy prostě jako to bylo až biblický, jak tam na něj takhle šahali, prostě jak šel tím davem, jo. Jsem si říkal, tyhle, tohle je fakt moc, jako. To je fakt moc, to jako. Takže že jako tím, že má tu úctu a má tu oblibu, že by mohl jako být tím katalyzátorem v té společnosti, ale ne z titulu své funkce, ale z titulu jako toho, že má ten mandát té veřejnosti, že nebude to rozesírat, nebude prostě vládě říkat, hele, zvyšte tuhle daň takhle a jestli ne, tak vám to zvetuju, nebo vám nebudu jmenovat tohodle ministra, dokavať mi nevídete vstříc, to, co dělal Miloš Zeman, prostě samý tady ty praktiky, ale že prostě řekne, hele, fakt už pojďte udělat tu reformu, jo, a bude to říkat třeba furt a vždycky to řekne na každý tiskovce a toho Fialu to bude tak deptat, že prostě jako budou muset reagovat, jo, že ten prezident má i sílu v tom vyjádření. Miloš Zeman žádný vyjádření nedělal. Ten vždycky jenom někam přišel a poblil novináře. Poblil nějaký lidi, poblil tu vládu. Jo, nebo ne, nebo naopak jí pochválil. A to bylo jako všechno. Jo. Petr Pavel může přijít a může říct, hele, chápu, vím, tenhle stát možná skolabuje do 5 let jako finančně, proto je potřeba udělat nějakou reformu. Pojďte už jako říct, jak to bude teda. Nebo co jste k tomu udělali. A tím, jak jako nastoupil tím drivem, ještě není ani jako, nemá po inauguraci a už prostě, já mám jeho sdílený kalendář ve svém kalendáři, protože on ho poslal všem novinářům a on tam má jako jednu schůzku za druhou, takže tímhle tempem jako bude celých těch 5 let jako trošku správně jako šikanovat nebo motivovat tu vládu i ten senát k tomu, aby opravdu jako už, jakože ukrajinskou nebo ruskou válku na Ukrajině jste zvládli jste nápor ukrajinských uprchlíků, zvládli jste nějak předsednictví v Evropě, ale teď musíte něco dělat pro úvozovkách naše lidi, nebo vám je Andrej Babiš všechny veme. Jo. A to je prostě to, jak by ten prezident měl asi vypadat a já už bych ho jenom zrušil anebo to nechal, jak to je prostě.
Hele, já jsem v té době, kdy se to zavádělo, nebo kdy ta přímá volba poprvé tady vlastně v Česku byla, tak já jsem byl, no, řekněme, že jsem se zajímal úplně o jiný věci, jo. Ale takhle zpětně...
O jaký?
Takhle zpětně si vlastně o činky a tak.
Jasně. A to se změnilo, jo.
Takhle zpětně si vlastně... zpětně si vlastně kladu otázku, co, jako, jaký vůbec byl argument pro to udělat, jako kdo s tím přišel, jaký je za tím pozadí. A vlastně ten historický kontext vůbec ne... Nebo historický, to je zase taková historie není, ale ten kontext vlastně vůbec nemám.
Hele, přímá volba byl takovej jako taková mantra, kterou se jako zaklínalo několik vlád. Já myslím, já teď jako nemám na to tu přípravu a nečekal jsem, že to budeme řešit, jo, takže si to nepamatuju úplně z hlavy, ale najdete to na Wikipedii poměrně přesně popsaný, ale byla to mantra, kterou jako mělo několik vlád, už snad jako od Paroubka nebo ještě možná dřív, jo. Kterou vždycky jako někdo vytáhl, když bylo potřeba něco jako překrejt. Byl to takový jako takový šrapnel, kterým se jako ta debata vždycky jako rozjitřila, stejně jako referendum o něčem, jo, to vždycky jako pobaví ty lidi, můžou najednou o něčem hlasovat, my bychom si volili prezidenta. No a vzniklo to nějak kolem toho roku 2011, 2012 prostě, nebo v rámci jako toho Nečasova kabinetu, kdy oni měli vlastně svých problémů dost, právě i s těma věcma veřejnýma a tak, jo, a nakonec se vytáhla ta přímá volba, která se nějak pak jako prohlasovala a celým to jako uniklo a díky tomu vlastně Miloš Zeman rozjel tu kampaň, já vás bavím prostě Nečasovy vlády, což potom jako potvrdil, i když to nebyl on, bylo to ve spolupráci s Andrejem Babišem a především vrchním státním zastupitelstvím a tak a nějakýma zákrokama na úřadě vlády, za který teď, což je jako paradoxní, že Miloš Zeman říkal, že schodí tuhle vládu a tuhle vládu schodilo prostě počínání Jany Nagyjový, později Nečasový a Miloš Zeman jí teď jako dal tu milost, jo? Že to se tak hezky zavřel ten koloběh, jako, no nic, ano, posloužila jste, děkuju vám. Jo, jako kdyby to řekl prostě nahlas. Ne, já s tím jako souhlasím, mě vlastně jako milost pro Janu Nečasovou nějak jako nenazvedla, protože to trestní stíhání bylo obludně dlouhý a úplně jako ostudný a to je to, jaký vodili v poutech všude a tak. Tak to byly všechny jako věci, no a samozřejmě tomu předcházela ta druhá volba Václava Klause, kdy on nakonec jako se stal prezidentem na základě hlasů komunistů a tam byly jako... oni o tom nějak nechali hlasovat veřejně tehdy. A to bylo opravdu, jako ta společnost byla úplně jako zdemotivovaná, jo. A to bylo prostě, no, hrozný. Jako tehdy to těm lidem přišlo jako hrozný bahno a ten Nečas a spol, jako to vytáhli tu přímou volbu, jako takovej, jako hele, tak vám se to nelíbilo, tak si to dělejte sami, no. A všichni si mysleli, a ono i to, jak je to napsaný, jo, ten volební zákon, ono se furt počítalo s tím, že vlády nanominujou svoje kandidáty. A bude třeba jeden občanský kandidát, jo? Že jeden týpek půjde a se sbírá těch 50 000 podpisů. Původně tam bylo snad 10 000, že se vůbec nepočítalo s tím, že by do toho šli lidi z ulice. No pak se ten zákon schválil a je to úplně naopak, že máme prostě 9 jako týpků, který si řeknou, hele, docela dobrý, ne, docela dobrý jako výtah do Senátu, tak to prostě udělají a pak tam jsou jeden, dva jako lidi s těma poslaneckýma podpisama nebo senátorskýma. Takže to úplně se to vymklo z rukou a hlavně ten český jako to prostředí na to vůbec není připravený. Ten prezident je jako furt stejnej, akorát má pocit, že když ho volí přes 2 miliony lidí, že je důležitější než ty ostatní, jo, protože ty jsou rozmělněný v těch stranách a Miloš Zeman, to je jeho oblíbený faul, když se hádal třeba s Vystrčilem nebo s Kuberou, tak říkal, kolik měli hlasů v těch senátních volbách, jo, což jsou nejmíň jako sledovaný volby v Česku, který prostě jako kor Miloš Zeman, který s Andrejem Babišem říkal, že by ten senát jako zrušili a že jim to přijde zbytečný, tak vždycky říkal, já Miloš Zeman, kterého volilo 2,5 milionu lidí, a pak tady nějaký Miloš Vystrčil, kterého volilo v Jihlavě 13 000 lidí. Úplně jako bizarní, obskurní a tak. Ale určitě se na to podívejte, jako ono kolem té prezidentské volby tehdy a to schvalování, to bylo jako zábavný, ale už je to prostě pryč, už pak jako přišel Andrej Babiš a úplně jiný jako to, čo? A Tomio Okamura se zrodil.
Překopili tu definici dna.
Jo.
Martine, ty jsi byl na těch výjezdech prezidentských kandidátů.
Ano.
Bylo, jako, předpokládám, že jako s tvojí nějakou zkušeností se nemohu být nějak jako úplně šokovaný, ale přesto bylo tam něco, co tě překvapilo? Ať na jedný nebo na druhé straně.
No jasně, no ne, celý ty výjezdy, jo, protože i když mám jako zkušenost a jezdil jsem s nějakýma politikama a tak, tak tohle jsem jako nikdy neviděl. Na obou stranách, jo. Jako na jedné straně, a tím začaly moje glosáře být jako populární, bylo obskurní vystoupení prostě Andreje Babiše v divadle v Ústí, kam on prostě nechal navíst jako 10 nebo 20 babiček, s kterýma já jsem tam stál přede dveřma. A pak tam bylo jako celý špičky ANO z celých severních Čech, jo, prostě tam seděli. Teď tam byla nějaká operní zpěvačka, byl tam nejservilnější moderátor všech dob Aleš Juchelka z Medúzy, který si jako pomýšlel, tyjo, že bude třeba místopředseda ANO a Babiš potom přiznal, že se ani nepamatuje, jak se jmenuje. Jo. Tenhle týpek, který mu tam nahrával, mimochodem dělal to, myslím, za 100 000 jednu tuhle štaci, jak to nebyla zase tak špatná brigáda pro pana Juchelku. A pak tam chodili jako Karel Havlíček a tak a všichni říkali, tyve, ten Babiš je tak dobrý, co? A ty lidi, no je, no. A to bylo tak jako divný. Já jsem totiž čekal, že Andrej Babiš, když přijede do těch Sudet, jo, že tam prostě bude strašně lidí, protože on je jako slavný, má, jako, ať si o ně myslíme, co chceme, tak je to prostě jeden z nejslavnějších lidí v téhle zemi. A u nás v Sudetech to prostě funguje tak, že když už tam někdo přijede slavný, tak se na něj jdeme podívat. No a ne, na toho Babiše ne, ani v tom Děčíně prostě, to byly jako, tam bylo jako 100 lidí třeba, jo. To bylo tak smutný, že prostě ten miliardář, jeden z nejbohatších lidí v Česku, který má zámek ve Francii, který prostě staví monstrózní jako sídlo v Průhonicích, který prostě jako...
Je bohatší než Trump?
Je bohatší než Trump, může si prostě s soukromým tryskáčem bobletět svět a zase přistát a říct, ha, jsem vám to nandal, co? Že tenhle člověk prostě ve skoro 70 letech, nebo kolik mu je, tak jezdí prostě po Sudetech, jako, a tam stojí na pódiu s těma největšíma dezinformátorama, typu pana Skalického, který je teďka jako v Radě Děčína, nebo s Jardou Foldinou, prostě s absolutním hovadem z SPD, prostě velice špatným boxerem. Jo, to je prostě tak smutný, jo. A na druhou stranu, pak tady do toho Ústí, já jsem jel do toho Ústí, říkám, tak byl jsem na Babišově, jak se půjdu podívat, co tam Petr Pavel. My jsme tam přijeli hodinu před začátkem a stavilo se tam to malý pódíko, tam prostě přijeli a bylo tam 10 lidí, měli nějaký vlajky a říkám, je to hezký, ono přišlo. Já jsem si myslel, že tam bude třeba 20 lidí na mítingu Petra Pavla. Říkám, jako, koho by tankoval v Ústí, jako, a jestli to začalo plnit. A já říkám, tyjo, to je jako, jako dobrý, ale tak je to malý náměstíčko prostě před nákupákem. A pak jsem vylez na to pódium, podíval jsem se a oni ty lidi jako furt chodili. Jsem si říkal, to není možný, co tady jako všichni dělají. A tam se jako splnilo to, že když přijede někdo slavný jako do Ústí, že se na něj jako přijdou podívat, ale zároveň, že ho i třeba volej, jo, že on jako Petr Pavel vyhrál v tom Ústí městě, v tom obvodě, tak porazil Andreje Babiše, což je neuvěřitelný, protože prostě severní Čechy jsou opravdu baštou jako komunistů, SPďáků a ANO, jo, jako nikoho jiného, kromě Liberce, to je jediný normální. Proto já jsem nepochopil, že Andrej Babiš ze všech míst na světě jede prostě do Liberce, jo. Že on tam fakt přijel a myslel si, že to tam bude dobrý. A ono to vůbec nebylo dobrý. A ještě chtěli jet jako tramvají z Liberce do Jablonce, protože ví, že to všichni jako dělají, ale nikdo mu neřekl, že je výluka, takže on musel vzít Moniku, která na sobě měla tehdy prostě oblečení třeba za 350 tisíc. A kabelku za 500 000, tak ji takhle vzal a posadil ji do té náhradní autobusové dopravy. A mají z toho ty fotky, jak on tam stojí jak kreveta u té tyče. A Monika tam je vedle nějaký té babičky prostě. Tam sedí v tom kostýmku, směje se teda. Ale to mě překvapilo, jo. Nečekal jsem, že na politickém mítingu Petra Pavla uvidím prostě jako Mojžíše, který tam úplně zboštěně, každý se s ním chce vyfotit. Já jsem to nikdy neviděl. Nikdy s žádným politikem v Česku se nechtělo tolik lidí jako fotit, jo. Já si pamatuju, když jsem byl malej, tak jsem jednou potkal v Praze Václava Havla, který prostě šel po Václaváku a my jsme tam byli se školou a já mu říkám prostě dobrý den a on nazdar kluci a prošel a to bylo celý moje setkání, jo. Na Václava Klauze sem tam přijdou lidi na nějakou přednášku, teď už asi ne, ale chodívali a prostě na Miloše Zemana jako chodili jako důchodci stejně jako na Andreje Babiše, že jo, ty mítinky byly hrozně podobný. No a pak se tady zjeví nějaký jako týpek z armády a celý to Ústí, pak jako čtvrtka Brna a skoro celá Ostrava, jako se na něj jdou podívat a chtějí si na něj šáhnout a chtějí se s ním vyfotit. To jsem fakt jako nikdy neviděl a pak tam byly takové ty věci, jako že novináři fanděj a že mu to, ale jako to není o fanouškovství, to je jenom o tom to jako vidět, jo. To ze mě jako nemluví nějaký přehnaný obdiv k Petru Pavlovi, nebo to, já jenom jako jsem žil v tom Ústí a v tom Děčíně tak dlouho, že tolik lidí tam nechodí ani na vánoční trhy, ani kdyby se tam dávali kapra zadarmo, tak tam v té zimě nepřijde tolik lidí, jo. To bylo, a to pro mě bylo teda znamení, že jsem si začal říkat, že to asi jako zválcuje ten Pavel.
Ale já teda musím říct, že jako on je neuvěřitelně charismatický, jo. Když byl u nás, my, ano, měli jsme tady pana prezidenta, before it was cool, tak...
Jaký má vztah k tělocviku? Asi dobrý, co?
No tak to flexil tady, že jo, samozřejmě, tak on byl hlavně v tom speciálním oddílu, jak se z něho produkují ty nejlepší vojáci, jo, jako na
špioni,
světě.
Jo, no, to tomu furt říkali, rozvědčíci.
Ale on, to mě tehdy překvapilo, že on je life jako mnohem charismatičtější než, nebo teďka už jako začíná vystupovat samozřejmě přístupnic, ale v té době fakt byl takovej vojenský, řekněme, ale tady byl takový...
My jsme měli ve studiu a jako takový progres jsem jako neviděl taky na politikovi. S pár politikama jsem se jako potkal a takový progres jako udělal Petr Pavel za poslední měsíc kampaně, to jsem taky neviděl. Jo, my jsme ho měli ve studiu, on byl jako fakt špatný, byl málomluvný a ještě jsme ho testovali z prezidentských znalostí. A on tam docela propad, jakože hodně těch věcí měl špatně, ale třeba Danuše Nerudová vůbec nechtěla přijít a Andrej Babiš se s náma úplně odmít bavit. Tak ten Petr Pavel aspoň přišel, zkusil to, jako pohořel, ale byl takový jako v klidu. Jo, a třeba jsme měli tam otázky ano, ne. Byly poměrně jako komplikovaný nebo prostě takový hodnotový a většinou ty lidi jako něco řekli a pak se chtěli obhájit, proč jako by tohle udělal. A on ne, on tam prostě seděl a říkal, jo, ne, ne, jo. A tam byl třeba, jestli by vyznamenal mašiny a on ne. A nic neřekl.
A
já říkám, ty vole, to je docela jako to. A říkám, protože jste byl ten špion. Ne, to jsme neřekli, ale jako jo, jakože... A potom najednou přijde ten týpek do debaty Deníku a úplně tam rozsekal toho Babiše. To bylo jako ta první debata, která nebyla paradoxně tak vidět, to si někde třeba najděte, jo. Debata Deníku, ne Deníku N, ale Deníku toho, co má Vltava Labe média, tak prostě on tam dostal tak naloženo, bylo to po Skypeu a on tam toho Babiše úplně zničil. A pak je vlastně jako večer byla nějaká ještě debata, myslím, že na Primě, ne, na Primě byla pozdějc, ale pak byly nějaký, pak přišel do Blesku, tam byl taky dobrý, a pak byla ta Česká televize, kde byl nemocný, tam měl fakt jako 39 horečku, tak tam jako vadnul, tam ten Babiš trošku se jako to, no ale pak se zase vrátil, pak zase jako úplně cupoval jako v těch debatách, no.
Hele, pojďme se podívat ještě na to vystupování toho Babiše, protože já jsem z něho furt měla takovej strašně schizofrenní pocit, že on vlastně neví, jak teda chce jako vystupovat, jo? Jestli bude teďka hodnej a takový státotvornej, a nebo jestli teda ukáže, že má ty koule a bude jako hrozně ráznej, a přišlo mi to, že to neví ani on teda, jako jo, nebo jak ty ses na to koukal. Všimla jsem se z nových zubů samozřejmě, jo, jako, jo. To se asi všimli všichni.
No, a víčka,
ale nevypadá moc dobře teda, nějak mu to nesvědčilo mu to.
Ne, to těch 10 let se na něm fakt podepsalo hůř, než když prostě kradl Agrofert, jo, to je jako opravdu asi mnohem horší je jako dělat v Česku politiku, než dělat v Česku jako shady business, jak se ukazuje na tom, jak vypadá. On to měl jako takový nápad, si řekli asi v té kampani. Ta kampaň byla jako příšerná. Ale řekli si, že to bude hodnej strejda Babiš. A tomu vždycky vydrželo jako...
5 minut.
No. Já jsem to říkal, když se mě na hodnocení Babišových tiskovek a tak ptali v newsroomu České televize, tak a tím se omlouvám všem lidem, kteří trpí reálnou posttraumatickou stresovou poruchou. Jo, ale já mám pocit, že Andrej Babiš si prostě vypěstoval na některý konkrétní novináře, na některý konkrétní dotazy, na některý konkrétní média. A v momentě, kdy někoho takového zahlídne, jo, nebo přijde nějaký dotaz, tak on úplně vypne. Úplně mu vypne mozek a už jede jenom ty jeho naučený fráze, který ani nejsou od těch markeťáků, který prostě jsou jeho vnitřní křivdy. Jo. On vlastně, já jsem ho pozoroval i u soudu a on třeba i ve své závěrečné řeči jmenoval mýho kolegu Česmíra Strakatýho. Jo. On je u soudu za dotace na Čapím hnízdě a mluví tam prostě o novinářích z Fora 24, o Čestmírovi, prostě o Vítu Klusákovi, režisérovi, že prostě jako zneužili jeho syna. Jo. Ale on si nemůže pomoct. Jo. A to je to, co mu vždycky ty nohy jako podrazí. Andrej Babiš. Zatímco Petr Pavel se zlepšil za měsíc, tak Andrej Babiš se zlepšoval postupně. Andrej Babiš, ať už si o něm taky myslíme, co chceme, jeden z nejschopnějších politiků v této zemi. Není hodnej, všechno, co dělá, dělá za účelem množení zisku a toho, aby jeho firmy se měly líp, to jako je zcela očividný, ale umí vlastně jako skvěle mluvit na té veřejnosti, když ho nic teda jako neroztřelí, umí jako dobře jako reagovat na ty lidi, když jako to má dělat. A umí vlastně jako debatovat s těma oponentama, umí jako řídit ty jednání, jo, který jsou za zavřenýma dveřma třeba. On je jako fakt jako, tohle on umí. A v to se jako hrozně vylepšil za tu, jo, když si fakt podíváte na Andreje Babiše, 2013 vystupoval jako protikorupční lídr.
To je
mě to vždycky pobaví. Vždycky mě to pobaví. Protikorupční hnutí, ano. No, strašný. Tak on se od té doby úplně změnil, jo. Ale pořád v sobě má ty křivdy, protože on jako, on ty média fakt nenávidí. Mm. Jo, protože celý život mu všechno vycházelo. Všechny ty různý převzetí těch firem, budování toho impéria, prostě, jo, prominentní komunista, prostě pracovník zahraniční obchodu. Já jsem z toho úplně hořel, jak byly ty debaty a oni říkají, no pane Pavle, vy jste prostě byl ten rozvědčík, že jo, a já úplně říkám, ten Babiš pracoval prostě v zahraničním obchodu. To nejenom, že byl STBák, on byl jako ten nejlepší STBák, protože jako koho komunisti sakra poslali do zahraničí, aby tam obchodoval s hnojivama, s kterýma se dají vyrábět jako bomby prostě. To je úplně neuvěřitelný, že on v tom Maroku jako byl úplně autonomní jednotka. Prostě. On byl echt komunista, jo. A všichni ty jeho jako kamarádi, kteří jak tehdy promluvili a pak nějak umřeli záhadně, tak je, ne, to trošku jako fakt zjednodušuju to. Pan Kmenta o tom napsal velice jako podrobný knihy, kde se to ten člověk jako může dozvědět. Tak všichni o něm mluvili, že to bylo prostě furt jako škrt a furt to bylo takovýhle hovado, jako urputný, jo, prostě. A tady ten jako bezskrupulózní ten. A to všechno nebylo tak strašný, jako když se po vstupu do politiky musel vypořádat s novinářema. Protože najednou jako nemohl je koupit. Třetinu jich koupil. Čímž vlastně jako trošku obohatil český mediální prostředí o strašně moc médií, které potom vznikly. Potom v roce 2013, když koupil Mladou frontu, tak vznikly všechny ty Neovlivni, Sabiny Slonkový, Fórum 24, Pavla Šafra, Echo, jo, a další magazín Reportér, prostě, kde jako Jaroslav Kmenta a další prostě ho jako s Robertem Čásenským ho prostě jako natírali a tak, jo, takže on jako si vytvořil ty nepřátele už jenom tím chováním a není to tak, že by ho média neměli rádi, prostě Andrej Babiš tím, jak se chová, tak prostě už o něm stačí psát jenom pravda a toho štve úplně nejvíc, no.
Co Monika? Ty jsi někde říkal, že ti přijde, že má špatný vlastně mediální obraz od toho, jaká jo. možná je.
Já si myslím, že Monika není jako zlej člověk. Jako už jenom fakt, že někdo vydrží po boku Andreje Babiše 20 let. Je taky od nás, je z Litoměřic.
Jo, taky zvyklá na hrozný věci.
Dělala v Lovochemii, myslím, tam se poznali, takže jo, a ona je hrozně milá. Já jsem s ním měl velice krátkou interakci a byla velice slušná. Vyfotili jsme si selfie, protože jsem dostal takový nápad, že by to mohlo být vtipný.
A bylo?
Bylo to vtipný, bylo to super. A hlavně ona byla úplně v pohodě. Až potom jsem zjistil, že to bylo ten den, kdy měl údajně přijít nějaký ten ostrý slepej náboj, jak se to pak jako řešilo, no, tak byla úplně v klidu. Byla tam v Děčíně prostě, bavila se tam s těma fanouškama, který byly úplně šílený, jo. Ty fanoušci Andreje Babiše prostě jsou opravdu jako zvláštní typ lidí. Tady ty jako, ale jako nebavím se o voličích. Andreje Babiše může volit prakticky kdokoliv, ale bejt jeho fanoušek je opravdu náročná disciplína, to už jako opravdu musíte být speciální typ člověka. Jste chodili na ty meetingy s těma vlaječkama.
To je krásný eufemismus.
Je to tak, no. Já jsem smířlivý teďka. A Monika Babišová byla velice milá jako na tom setkání, i když jsem ji pak viděl v těch různých debatách, když jí Andrej Babiš nechal jako mluvit. Možná kdyby jí nechal mluvit víc, že by měl i víc procent. Ale
proč jí nenechal mluvit?
Protože je to egomaniak a nechce, aby někdo byl jako lepší než on. Jako, se podívej, jako, čím se obklopuje v tom ANO. To je úplně jako, to je úplně ukázkový. Jo. Já nevím, teď jak se tady bavíme, tak je čtvrtek, řeší se pražské zastupitelstvo, tam je Ondřej Prokop, což je jeden z nejhloupějších lidí na světě. A je to prostě dvojka ANO v Praze. Jo. Jako. Pak tam má toho Nachera, který je takový, jako není ani členem ANO. To je takový jeho dvojí metr, jako jeho buldog. Ale prostě jako Alena Schillerová, všeho schopná prostě úřednice jako z finančáku, která jako se neštítí jako zničit lidský životy, jako velice nevybíravým způsobem, zaklekávání. Karel Havlíček, člověk, který vodou léčil rakovinu, jo, prostě člověk, který je schopný úplně všeho. Ale jsou to jako všechno hrozný subínci oproti němu, jo. On prostě musí být ten jediný king, který mu to tam patří. A on na rozdíl třeba od Viktora Orbána, ke kterému je někdy připodobňovaný, tak Viktor Orbán udělal poměrně jako dobrou takovou jako pavučinu vztahů a mafiánských praktik jako v Maďarsku, ale Andrej Babiš nevěří vůbec nikomu, všechno si to dělá sám, takže on takový je prostě, no. A jiný už asi nebude.
Hele, ty jsi tady zmínil, že ho považuješ za bezpečnostní hrozbu pro tenhle stát, v jakém smyslu?
No, v té kumulaci moci jednak, to je jako jeden aspekt je, že on má prostě nakumulováno jako bezprecedentní množství různých odvětví. Jo. Andrej Babiš je člověk, který uměle oplodňuje nejvíc Češek. Jo, patří mu strašně moc klinik umělého oplodnění. Zároveň ty data jako se posílají do Číny a Čína s tím nějak jako čile obchoduje, což když jsme o tom napsali, tak to vůbec nikoho nezajímalo. To je jako docela zajímavý. No to je jedno, ještě se tomu budeme třeba někdy věnovat. Jako potravinářský průmysl má jako strašně obšancovaný veterinární správu, hnojiva, jo. Je tam obrovská kumulace moci v rámci toho Agrofertu. Do toho jako velmi nezanedbatelná část médií mu patří, který on vlastně jako který se mu trošku vymykají z rukou, ale pořád, když potřebuje, tak pořád mu může na první straně být velmi přátelský rozhovor. Jako, ať já znám některý lidi, co pracují jako v MF dnes, jsou to normální lidi, prostě potřebují nějakou práci, pracují podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale jsou tam lidi, kteří, když Andrej Babiš potřebuje, tak s ním kdykoliv udělají rozhovor velice po srsti, vyjde to prostě na titulní straně, vyjde to na jednom z nejčtenějších internetových serverů iDnesu, jo. Tak pořád to tohle jako má. No a ta druhá věc je, že on, a to jsme viděli v těch debatách, že on, když mu to jako průzkumy ukážou, že je dobrý prostě říkat, že bychom měli jako nepomáhat spojencům NATO, tak on to klidně řekne. To jako nebyl přeřek. Jo, ten největší fuck up, jako udělat největší mezinárodní ostudu už v prezidentský kampani tím, že řeknete, že nepomůžete spojencům NATO, což je proti článku 5 Washingtonský úmluvy NATO, na kterým vlastně celý to NATO jako stojí.
Myslím, že to fakt nebylo mé?
Ne, nebyl. Teď on to tam řekne pětkrát, jako, nebo třikrát. Se na to řezníček ptá a on, ne, nepomohl by tam. Jako, jo, to je, on to klidně řekne. Jo, on má hodně zájmu v Evropské unii, čili není jako Tomio Okamura, že by balancoval na té hraně vystoupení z Evropské unie, ale jako to je teď. Jo, prostě, když se na něj Francouzi naštvou, když se na něj Němci naštvou, když se na něj Maďaři naštvou a budou jako ten Agrofert tam jako šikanovat, tak on prostě řekne, no, tak pomezte unie. Jako. Jo, a to je, jako Andrej Babiš nemá žádný morální hodnoty a nemá ani žádný jako lidský vlastní hodnoty. Jemu je všecko úplně jedno. Jo, úplně jedno. On prostě dělá jenom to, aby měl co největší jako volební zisk, aby prostě mohl jako vládnout. Pro něj jako stát se premiérem byla ta největší a nejlepší droga, jakou si umíte představit. On miluje se scházet s těma velkýma státníkama, proto o tom tak často mluví. Znal jsem nějaký lidi na úřadu vlády, který mu tam zbyli po Sobotkovi a ty... Já jsem se s nima bavil a říkám, jaký to je jezdit s tím Babišem prostě teďka jako na ty zahraniční cesty. Oni říkají, hele, je to strašný, tak vstává ve 4, všechny nás je už ve 4:45, jako nám volá, prostě proč jsem zůru a tak. A on prostě to úplně miluje. On, jako, když se baví s tím Macronem 10 minut, on je pak prostě 2 dny veselý. Uh-huh. Jo. Pak mu to zase spadne, pak se potká s někým jiným jako s Trumpem, třeba 3 dny veselý, jo. On to úplně miluje. On jako pro Andreje Babiše jediný důvod, proč se být premiér je, nebo chtěl být prezident, abych se mohl potkávat s těma státníkama, protože jemu to poskytuje relevanci, že on je jako vlastně důležitý, protože jinak je to jako provinční chemický ali jako z Československa, který jako podivným způsobem nahromadil majetek a v očích západních jako lidí je prostě takový podivný východní oligarcha. Ale když tam přijde jako premiér České republiky, nebo prezident České republiky, kdyby se to nedej bože stalo, tak by tam prostě byl jako šťastný a oni by se s ním museli bavit, protože jsou to slušní lidi a neřeknou jako, ne, já se s váma opravdu bavit nebudu a tak, jo. No, jako ten Emmanuel Macron se s ním musí bavit, protože prostě jsou ve stejné frakci v Evropském parlamentu a Francouzi tu chtějí dostavovat jaderný bloky, že jo. Takže je potřeba se bavit asi s každým prezidentským kandidátem. Taky Emmanuel Macron hned, co Petr Pavel vyhrál volby, tak poslal dopis gratulační, protože asi neměl na Petra Pavla číslo, na rozdíl od Babiše. A Babiš taky neměl na Pavla. A to je jedno.
No, po té výhře generála, nebo teď už prezidenta, já furt mu říkám generál, protože to nemůžu odnoučit.
Já ne, já jsem si řekl na začátku, že mu nebudu říkat generál, jo, že prostě... To považuji za nějakou profesní hranici. Jako chápu, proč to udělali, zafungovalo to, ale myslím si, že novináři by mu neměli říkat generál Pavel. Jo. Některý novináři říkají generál ve výslužbě Petr Pavel. A taky neříkáme lidem, že jsou jako bývalý zubař. Jo, prostě, nebo, jo, tak říkáme mu prostě Petr Pavel, říkáme mu pan prezident nebo zvolený prezident, ale jako takhle, lidi, ať mu říkají, jak chtějí, ty mu říkají taky, jak chceš, ale myslím si, že my novináři a třeba Ray Korantank mu neřek nikdy jinak než pane generále nebo pane generále Pavle. Jo. A Babišovi říkal pane Babiši. A Babiše nejvíc štvalo, když mu Pavel říkal pane poslanče, to on nenávidí.
No my jsme mu říkali s holkama GPčko, nebo Daddy samozřejmě.
Jasně. Sexualizace Petra Pavla je jaký skvělý tém, ale na to si pozvěte nějakou ženu ideálně.
Každopádně po té jeho výhře ta atmosféra byla skoro už jako euforická, kromě tebe, teda ty jsi říkal, že jsi to vnímal velmi chladně. Ale moje otázka míří jinam, spíš jestli už teďka máme trošku odstup od těch voleb, jestli tam cítíš nějakou pachuť, která potom zůstala.
No určitě. No já jsem o tom vlastně psal.
A tady to pro dnešek zastavíme. Martin Bartkovský toho má ale ještě hodně co říct. Zbytek najdete na Piky, picky.cz. Možná doporučuji nalejt si k tomu něco ostřejšího, ale nenechte si to ujít, je to hodně silný. Piky.